Roheline vabariik. Tere siit Nõmme raadiostuudiost. Eetris on Roheline vabariik. Täna räägime Euroopa Liidu ja USA vahelisest vabakaubandusleppest, ehk TTIP-st, mis nagu mina aru saan, on palju suurem teema kui näiteks kütuse aktsiisi tõus, kuid mida Eesti meedia absoluutselt ei kajasta. Mis pole vist ka mingi kokkusattumus. Selleks, et asjale veidigi valgust heita, olen stuudiosse palunud Piret Väinsalu Eesti rohelisest liikumisest ja erakonna Eestimaa rohelised esimehe Aleksander Laane.
Tervist!
Tere!
Tere!
Piret, palun selgita meile, mis asi on TTIP ja kuidas see meid kõiki mõjutab?
See on leping, mida USA ja Euroopa Liit soovivad sõlmida selleks, et lihtsustada kaubavahetust kahe piirkonna vahel. Nende seisukohast vaadates on see oluline, kuna suurem kaubavahetus toob kaasa suurema majandusliku kasu, aga tegelikult see majanduslik kasu on üsnagi määramatu, mida nad ennustavad. Ja samas need ohud, mis kaasnevad selle leppe sõlmimisega, on vägagi tõsised. Üks põhiline probleem on see, et kaubandusbarjääride kõrvaldamiseks tuleb ühtlustada USA ja Euroopa Liidu regulatsioone. See tähendab seda, et neid tuleb ühtlustada viisil, et Euroopa Liidu ja USA standardid oleksid võimalikult sarnased, et kaup oleks võimalikult lihtne vahetada. Ja, aga USA standardid on tihti palju madalamad kui Euroopa Liidus ja me ei taha kohe kindlasti, et meie standardeid alandatakse näiteks siis keskkonna või ka tervisekaitse või toiduohutuse teemal. Neid teemasid on väga palju ja kõik need on väga olulised. Ja see on üks põhiline teema.
Aga kuidas sa praegu natuke puudutasid ka seda tervishoidu? Et kas sa tead rääkida, et kuidas see mõjutaks tervishoidu?
Kuna meie tegeleme rohelises liikumises rohkem keskkonnateemadega, siis ma oskan ainult põguselt öelda seda, et USA's on ka lubatud, kergekäelisemalt lubatakse igasuguseid uusi tehnoloogiaid ja ravimeid, võibolla mis Euroopa Liidus kaalutakse palju põhjalikumalt läbi, et kas neid üldse tohib kasutada. Et USA ja Euroopa selline fundamentaalne erinevus ongi lähenemises. Et Euroopa Liidus vaadatakse ettevaatusprintsiipi, mis tähendab seda, et isegi kui praeguse teadmise kohaselt tundub, et ei ole ohtu, siis mõeldakse ka kaugemale ette, et kuidas see võib mõjutada pikemas plaanis ja kaalutakse läbi ka teisi aspekte peale sellise pealiskaudse ülevaate, mis tuleb võibolla tihti firmad enda poolt, et tegemist on täiesti ohutu tootega või siis näiteks ka ravimiga.
Tegelikult paraleelselt käib ju ka siis üle vaikse ookeani samasuguse lepingu sõlmimine väga paljude Aasia riikide ja USA vahel. Ja seal on näiteks Uus-Meremaal on nagu tõsine kartus, et seal on selline kord, kus riik põhimõtteliselt ostab sisse, määrab väga paljude ravimite hinna. Neil on nii-öelda ravimite hindamise süsteem. Ja kuna Uus-Meremaa on väga suur ravimiostja ja väga suur tarvitaja, siis neil on jõudu vaielda suurte USA firmadega näiteks, suurte USA ravimifirmadega hinna üle. Et, ja seal see paralleelne või samasugune leping, nad arvavad, et see toob kaasa selle, et riigil jääb üle ainult käed üles tõsta ja USA firmad ütlevad, kui palju ravim maksab. Et kogu see riigi nii-öelda hindamissüsteem lihtsalt langeb kokku või siis kaevatakse sellisesse nii-öelda riigiülesesse kohtusse, kus ootavad juba lobistid põhimõtteliselt. ja riik ei saa tegelikult mitte midagi teha, kui ainult alluda, sellepärast, et USA firmad ütlevad, et investeeringud on tehtud ja me tahame selle eest raha saada ja punkt, meie hind on selline. Et see on täiesti tõsine probleem ja see samasugused probleemid ootavad ees tegelikult ka Euroopat. Sellepärast me näeme, kuidas tubakafirmad kaebavad juba praegu riikide valitsusi kohtutesse. Need protsessid kestavad kümneid aastaid ja selle tagajärg on see, et näiteks 10 aastat mingisugust tervisekaitselist regulatsiooni ei saa mitte kuidagi jõustada. Ja see tähendab inimelusid tegelikult, kaotatud eluaastaid, haigusi ja tohutuid rahalisi kulutusi tegelikult. Ja see, neid protsesse on tegelikult maailmas käimas väga palju. Et praegu parasjagu käib Philip Morris ja Uruguay vahel sarnane protsess. Ja no neid on ajaloos väga palju veel olnud Indias, Hiinas, igal pool.
Ja lisada võib ka seda, et need just on viimasel ajal väga tavaliseks läinud, et selliseid kohtuprotsesse ette tuleb. Tundub, et firmad on kuidagi avastanud sellise kavala nippi, kuidas ühelt poolt siis nõuda riigilt raha sisse ja teiselt poolt ka mõjutada seda, et milliseid seadusi nad saavad vastu võtta või mida nad julgevad üldse läbi viia. Sest kui neil on juba see kartus, et võib-olla üks suur firma kaebab riigi sellepärast kohtusse, siis nad mõtlevad enne väga, väga tõsiselt, kas nad ikka julgevad seda ütleme, standardite tõstmist ette võtta, et kaitsta inimeste tervist või keskkonda.
Praegu on olukord on selline, et kui 90-ndate alguses oli selliseid riigikohtusse kaebamisi üks 90 tükki aastas, no suurfirmade poolt, ütleme, tõesti väga suurte firmade poolt, siis nüüd on see tõusnud, tähendab 2000-ndatel on see tõusnud 600 protsessini aastas. Nii et väga paljud, väga suured juristifirmad või jah, advokaadifirmad elavadki ainult sellest, et kaebavad riike kohtusse, Ja saavad loomulikult väga hästi tasustatud selle eest. Nii et nemad on ka väga huvitatud tegelikult, et sellised vabakaubanduslepingud tulevad sellepärast, et see annab no, neile ainult jõudu juurde.
Jah, tegemist on mitte siis riiklike tavakohtutega, vaid välisinvestorin on õigus viia see juhtum sellisesse erilisse arbitraasikohtusse, mis on põhimõtteliselt riigi seadused ei kehti selles, et see on üks väga suur probleem, sellepärast, et näiteks kohalik ettevõte ei saa sellist asja endale lubada ja samuti ei saa riik kaevata ettevõtet kohtusse, et see on ainult eksklusiivne õigus välisinvestoritele ja just sellistesse erakohtutesse, mis tõesti teenivad väga suurt kasumit ka selle pealt, et nende teenuseid kasutatakse.
Ja põhimõtteliselt ei ole riigil asjaga kohtunike määramisega. See on siis tööstuste või siis suurkorporatsioonide poolt määratud inimesed, kes siis mängivad seda kohtuniku rolli. Ja siis oodata, et sealt midagi väga positiivset või toredat tuleb, on nagu väga kahtlane pehmelt öeldes.
Okei, et see kõik kõlab nagu stsenaarum mingist halvast filmist, aga rääkige palun sellest natuke, et just keskkonna poole pealt ja et mida see inimestele, tavainimestele kaasa tooks selle leppe siis sõlmimine, et kuidas see mõjutab meie toitu näiteks?
Toiduteema on tõesti väga, väga suur ja oluline, kuna USA tööstused võib nimetada neid lausa toidutööstusteks, sest seal on tõesti toidu tootmine niivõrd tööstuslikuks muudetud ja kasutatakse palju rohkem igasuguseid kemikaale ja lisa ained, mis ongi Euroopas isegi keelatud. Et nemad tahavad läbi suruda seda, et nad saaks oma kaupa Euroopasse turustada. Ja sellega muidugi tarbijatel siis tekib oht, et nad ei saa enam kindlad olla, et kas see toit ikkagi on siis ohutu, vähemalt praeguste standardite järgi. Meil on ikkagi tugevad standardid, et me ei taha, et neid kuidagi pidi vähendataks, et me oleksime ikkagi kindlad, mida me sööme.
No, mis asi see on nagu reaalsuses? On sul mingit konkreetset näidet, et ma lähen poodi, ostan kapsa, aga see ei ole see kapsas, mis oli varem siis. Kus see kapsas tuleb ja mis temaga on tehtud? Et...
Võibolla kõige suurem mureküsimus või millest on kõige rohkem räägitud vähemalt, on see, et kuidas USA läheneb liha tootmisele. Üks asi on see, et neil ei ole see protsess nii hästi läbi kontrollitud, et lõpus nad pesevad selle erinevate hapetega puhtaks selle liha, et hävitada igasugused bakterid sealt ja tegelikult see hügieeni standardid võivad seal olla tegelikult väga madalad. Aga Euroopas on selline lähenemine, et hügieen peab olema väga hästi korras ja liha tohib pesta pärast ainult veega. Aga juba nüüd sellel aastal esimest korda USA survel lubati Euroopas pesta liha ühe happega. See happe isenesest ei ole väga ohtlik, tegemist on piimhappega, aga sellegi poolest see on juba täiesti kardinaalne muutus senises suunas, kus me ikkagi pöörame tähelepanu sellele, et hügieen oleks korras, mitte sellele, et me pärast peseme selle millegiga puhtaks ja siis viime turule.
USA's on probleeme ka sellega, et nad kasutavad väga palju hormoone, väga palju veterinaarravimeid, see on suhteliselt kontrollimata tegelikult. Ja nii saavutavad nagu väga kiired kasvunumbrid. Ja Euroopas see on väga range kontrolli all ja paraku tahab USA oma nii-öelda kehva standardid siis Euroopas niimoodi rakendada või lubada siis oma toodang, sellise kehva standardiga tehtud toodang Euroopa turulele.
Aga mida see selline asi tähendaks kohalikele tootjatele?
No kuna kaitstakse investeeringut ja kui suur firma tuleb, siis ta vaatab turgu selle pilguga, et väikesed segavad teda. Nii et tegelikult, mis on üks väga suur probleem, on igasuguste erandite kaotamine. Tähendab igasuguste väiketootjatele mõeldud toetuste kaotamine, maksusoodustuste kaotamine, kõik mis puudutab ka tervishoidu, et igasugused sellised riigi poolt otsustatud, et näiteks, et me tahame, teeme mingisuguse erilise madalama maksu maa piirkondadele, et need asjad kaovad. Need ei ole suurtootjate jaoks, ei ole need head ja need kaotatakse ikka ära, sellepärast, et suurtootjale on võimalik riik kohtusse kaevata ja öelda, et see ei ole aus konkurents. Ja me ei taha sellest ebausat konkurentsi näha ja nende arvates see ongi nii väga, väga hea ja õige.
Ma arvan lisaks veel seda ka, et on ka probleem sellega, et kui hakkaks meile tulema sisse rohkem kaupa, mis on toodetud väga odavalt, ehk siis madalemate standardite järgi, siis juhtub paratamatult ka see, et konkurentsis püsida siis nii meie põllumehed kui ka Euroopas üldiselt peaksid ju ka siis hakkama samamoodi võimalikult odavalt tootma ja nad nõuaksid kindlasti ka, et nad saaksid samamoodi kasutada igasuguseid rohkem kemikaale ja suurtootmist. Näiteks ka linnukasvatuses praegu on kindel nõudmine, et puuri suurused on määratud kindlaks, aga USA's ei ole see üldse määratud ja muidugi mõista on siis neil seal odavam kasvatada linde kui Euroopas, et siis hakkaksid ju põllumehed ka tahtma siin sellist odavamat viisi.
Aga see siis mõjutaks kuidagi tööhõivet ka?
Jah, tegelikult on USA's 94. aastast umbes, ma aasta osas võin natukene eksida, kui tehti Ladina-Ameerikaga nafta kokkuleppe, ehk siis vabakaubandusleppe Ladina-Ameerika riikidega. Et siis lubati ju ka seda, et töökohti tuleb hirmus palju juurde ja tegelikult läks täpselt vastu pidi.
Jaa.
Tähendab, töökohad kadusid tegelikult.
See arv oli ka päris suur, et lubati 200 000 töökohta, aga tegelikult kaotati 680 000 töökohta.
Jah, ja siin lubatakse heal juhul, et väga, väga ilusaid numbreid, mis siis Euroopas sisemajanduse koguprodukt peaks nagu kasvama 13 aastat järjest seal 0,5% ja nõnda edasi, aga on alternatiivsed ja palju nagu realistikumaid arvutusi, mis ütlevad, et see on heal juhul 0,0 midagi, kolm võib-olla. Ehk siis üle 10 korra vähem tegelikult, kui praegu lubatakse ja see on realistik number, aga see on täiesti tühine, see on täiesti mõttetu number. See nagu mitte kuidagi ei kajastu tegelikult tavalise inimese elus. Et pigem läheb asi kallimaks, sest sellepärast, et korporatsioonidel on komme kasvada ja ahnemaks minna.
Jah, ja küsimus on siis ka selles, et kui me selle leppe juba vastu oleme kord võtnud, ega me siis sellest ju enam taganeda ei saa, et kui me näeme, et tegelikult sellega kaasne kõik see jama keskkonnale ja inimestele ja lisaks veel see võib-olla majanduslik kasu on ka hoopis negatiivne, et siis meil ei ole enam midagi teha, sest me oleme sellele all kirjutanud ja oleme sellega seotud pikaks ajaks, et tavaliselt need lepingud isegi seal on isegi klauslid sees, et sa saad lõpetada selle kõige varemalt 20 aasta pärast, kui sa otsustad selle lõpetada. Et...
Ja siis kaevatakse siin nagu nii kohtusse, et me oleme teinud investeeringud, makske nüüd meile nii mitu miljardit.
Ja, et, ja majandused on ka nii seotud, et kuidas sa siis enam sellest taganed.
Ja loomulikult, mis puudutab kemikaali ohutus näiteks, et siis Euroopas on, tegelikult üle maailma, on viimasel ajal see kemikaali ohutus natukene edenenud ikkagi. Et, ja see kokkuleppe tegelikult paneb miini kõigi nende uuringute alla, sellepärast, et jällegi, kui firma on aga mingisuguse kemikaali välja töötanud, siis tema on oma investeeringu teinud. Ja kui hiljem nagu selgub, et miski on, midagi on nagu halvasti, siis kulud jäävad tarbija kanda, igal juhul tähendab ja riikide kanda. Aga suurfirma, mis on selle asja välja töötanud, tema kasumit puutuda ei tohi, sest tema on investeerinud. Ja kui selle kallale minnakse, siis tuleb jälle kohtu case. Täiesti neid protsesse on nagu väga palju, et kui me veel räägime energiafirmadest näiteks, siis meie sõbraliku Rootsi Vattenfall kaebas Saksamaa kohtusse, kuna sakslased tahavad tuumaenergiast loobuda ja see protsess käib endiselt. Nii et nemad nõuavad ka oma investeeringut siis kaitsmist ja loobumisel siis jällegi miljardilisi kompensatsioone. Nii et see on üks selline leping, mis tegelikult likvideerib igasuguse demokraatia, sest riigi sees meil mingisugune demokraatia ikkagi eksisteerib. Aga kui tulevad korporatsioonide kohtud, siis need sõidavad sellest demokraatikust protsessist lihtsalt üle. Kohtud keegi ei vali otseselt, rahvas ei puutu asjasse, riigid ei puutu asjasse. Riigid on kohtus ainult süüdistatavatena. See on üks kõige hullem unenägu, mida näha saab tõenäoliselt.
Et no ma praegu kuulan teid ja siis noh, ma kujutan seda asja piltlikult öeldes ette niimoodi, et põhimõtteliselt meil nagu mingid reeglid kaotatakse ära ja usal on siis luba tuua siia igasugust saasta, mida nad seal toodavad ja meil ei ole selle üle mitte mingit kontrolli ega sõnaõigust. Et kuidas näiteks kujutame lihtsalt ette, et mis saaks meie praegu siin Nõmme turul olevatest tädikestest, kes müüvad oma kõrvitsaid ja porgandeid, et kas nemad saaksid seda edasi teha üldse?
Võibolla Nõmme turul väikses mahus ja nõnda edasi. See, mis nagu korporatsioonidele väga suurt ohtu ei kujuta, et võibolla see jäetakse nagu alles. Aga nii kui on selline väiksem ettevõtte juba, mis näiteks katab Eesti oma, no, mis iganes toodanguga siis ma arvan, et sealt tuleb küll väga palju probleeme kohe, et kuna konkurentid võivad kasutada sisuliselt mida iganes, mida maailmas kasutatakse, siis nad tõrjutakse lihtsalt turult välja. Et just kõige suurema tohtu nähakse tegelikult just väike tootmisele ja Eestis ei ole tegelikult suuri firmasid. Et see, mida meie arvame, et Eestis on suur, on rahvusvaheliste korporatsioonide kõrval köömes. Eesti riigi eelarve on nende firmade kõrval, eelarvete kõrval no, köömes lihtsalt.
Okei. Okay. Mm-hmm. Võibolla ma ütleks võibolla seda ka, et ega me tegelikult hetkel ju ei tea, mida kokku lepitakse, sest need läbirääkimised on üsna salastatud, et meile antakse mingisugust infot selle kohta ja selle põhjal me oleme oma järeldused teinud hetkel ka, aga muidugi päris kõike ka ei tasu üle dramatiseerida, et meil nüüd ainult siin tulebki kõike sisse täiesti ilma igasuguse kontrollita, et selles mõttes tasuks ikka natuke ka, tasub ikkagi vaadata fakte ja reaalsuse piires jääda, et ma ei taha siin hakata kuulutama mingisugust üli, ma ei tea, katastroofi või noh, et meil nüüd kõik, ma ei tea, tulevadki siin korporatsioonid hakkavad ainult juhtima ja tegema ja kogu meie riik kaevatakse kohtusse kogu aeg ja et ei taha päris hulluks ka ikkagi minna sellega, et need on tõsised teemad ja nendele ohtudele tuleb tähelepanu pöörata ja meie leiame, et see leppe kindlasti ei ole hea valik üldse, et seda lepet sõlmida, et meil ei ole seda vaja, et see on toob meile kahju, aga sellegi poolest ma ei tahaks hakata päris selliseks
aga mis on
suureks
sinu,
radikaaliks ka.
Aga mis on sinu arust kõige suurem murekoht selle lepingu juures? Et mida sina kõige rohkem kardad?
Üks ongi see klausel, mis lubab välisinvestoritel riike kohtusse kaevata, et kõik need asjad siin, mis on räägitud, et need on tõsised küsimused, mis on juba praegu näha, et need on paljusid riike mõjutanud ja samamoodi regulatsioonide alandamine USA poole siis.
Aga mingid konkreetseid näiteid keskkonna osas?
Üks on kindlasti GMO-de teema, mis on seetõttu oluline, et Euroopas võetakse vastu uusi lubatud GMO-sid väga pika ja põhjaliku protsessi tulemusena, aga USA-alt on väga suur surve, et see protsess oleks väga palju lihtsam ja põhineks nii-öelda teaduslikel alustel ainult. Aga nende jaoks see tähendab väga üheselt seda, et kui firma ütleb, et see on ohutu, siis läheb käiku kohe ja tegelikult USA's on nii palju seda GMO kaupa juba et ja tootjaid, et nad väga tugevalt tahavad siia meie turule jõuda ja üks asi, mida nad ka väga soovivad on see, et meil ei oleks märgistust, mis tähendab, et meil on praegu alati märgistatud, kui on GMO toode, aga nende arust see on diskrimineeriv, sest et nemad ütlevad, et see on täiesti sama hea kui, noh, ma ei tea, üks tomat on täpselt sama hea kui nende GMO tomat, et miks seda peaks siis märgistama kuidagi teisiti. Nemad ütlevad, et meil peaks olema märgistus, mis näitab seda, et see on GMO vaba, et siis see on nii-öelda neutraalsem märgistus, aga ma ei leia, et see kohe kuidagi oleks hea, et inimesed peaks ikkagi teadma, mida nad söövad.
No loomulikult. Aga kas meil on siis ka võimalik selline stsenaarium nagu USA's, et massiliselt hakkavad mesilased näiteks ära surema?
Seda juba juhtub Euroopas ka, nii et see on väga suur probleem praegu ka, et jah, see üks põhiline pestitsiid, mida selles süüdistatakse, on Roundup, mis
mida on, juba on
USA ühe. Ja see on väga, väga levinud ja kasutatakse väga palju. Ja see on ka ühe USA suurkorporatsiooni Monsanto toodang ja mida nad väga usinalt levitavad ja tahavad seda turustada.
Praegu see salastatus õhkond on kogu selle asja nagu ära mürgitanud. Et tead on, et üks 600 sellised tööstuse ja korporatsioonide nii-öelda asjatundjad istub küll nendel läbirääkimistel ja nemad saavad nagu oma panust anda ja nõnda edasi, aga Euroopa parlamendi saadikud näiteks pääsevad nendele lepingutele ligi väga piiratult märkmete ja ei tohi ja nõnda edasi ja allkirja vastu ja rääkida sellest väga palju ei tohi ja Sellised probleemid on, nii et ma loen siit, on selline USA senaator Elizabeth Warren ja tema ütles, et kui toetajad on talle siis rääkinud, selle lepingu toetajad on talle rääkinud, et selle lepingu detailid peavad jääma saladuseks, sest kui ameeriklased saaks teada, mis seal sees on, siis nad oleks selle lepingu vastu. Nii et ka USA rohelised on selle lepingu vastu kogu aeg olnud. Ja näiteks 2012 siis Uus Meremaal, kus käib samasuguse lepingu protsess. 2012 tehti küsitlus, siis 64% Uus-Meremaa inimestest olid selle vabakaubanduslepingu vastu. Ja tegelikult ka teistes maades on täpselt see sama seis, et need, kes vähemalt midagi teavad sellest lepingust, on reeglina selle lepingu vastu.
Aga miks meil üldse sellest lepingust räägite? Ma ei tea, mina ei ole nagu meediast väga näinud, et keegi sellest üldse midagigi mainiks.
Sest absoluutselt kõik erakonnad minu teada, kes praegu istuvad riigikogus, on öelnud, et neile see leping väga sobib. Nad ei tea tegelikult, mis seal sees on. Enamus tegelikult ei tea, mis seal sees on. Nii et kui te lähete küsima, siis neil pole õrna aimugi, mis seal on. Aga nad on poolt.
Ja me oleme ka välisministeeriumilt küsinud nende seisukohta ja nad ütlevad, et nende seisukoht on, et see leping tuleks võimalikult kiiresti ja täies mahus vastu võtta. Nemad ei näe mingisuguseid ohteega probleeme selles.
Ja sellepärast, et praegu välisministeeriumi kodulehe küljel on olemas mingisugune selline küsimused vastused, mis jätavad väga kummalise mulje ausalt öelda. Ja seal on igasuguseid toredaid lubadusi, aga me teame, et need lubadused reeglina mitte midagi ei maksa sellepärast, et 10 aasta pärast keegi enam ei mäleta tähendab, mida ta rääkis või mis ta tegi või millel ta allkirja andis täpselt ja ütlebki, et ei mäleta ja ongi kogu moos. Et see on tegelikult on hästi kurb situatsioon, et parlamendis mingisugust arutelu ei toimu. Et kütusaktsiisi üle käib küll mingisugune arutelu, aga veel palju rohkem meid mõjutavad asjade üle arutelu lihtsalt ei ole. Et see kergitab teatud kahtlusi tegelikult. Et järelikult siis inimestel peab olema kas mingi oma kasu või on see puhas lollus. Kaks nagu varianti.
Et pigem vist kaks said kokku.
Võib-olla ka kaks kokku, jah.
Jah, aga igatahes meie Eesti rohelise liikumisega oleme selle teema nüüd ette võtnud, et oleme mõned kuud sellega tegelenud ja meie eesmärk ongi laiemale üldsusele seda teemat tutvustada ja et tekiks diskussioon selle teema üle, mis on tegelikult väga oluline ja ka see, et me ei oleks... Eesmärk on ka see, et me ei oleks mitte ainukesed, kes selle teemaga tegeleksid, vaid me leiaksime ka omale liitlasi erinevatest organisatsioonidest, ühendustest, kellel tegelikult võiks olla väga, väga palju kokkupuutepunkte selle teemaga, kes lihtsalt ei tea sellest, et me saaks ühiselt seda teemat Eestis siis esile tuua. Kui riik seda ei tee, et siis alustame meie omalt poolt rohujuure tasandilt ja küll siis jõuab see teema lõpuks ka suurema rahva hulgani ja ka riigini ja valitsuseni.
Aga kas teil on juba mingisuguseid kontakte mingisuguste toetajatega?
Just hiljuti võttis minuga ühendust Eesti ja arstiteaduste üliõpilaste selts, kes ütles, et nemad just oma rahvusvahelise organisatsiooniga koos võtsid ka vastu seisukoha, et hetkel praegusel kujul sellisele leppele nad on vastu ja nemad on kindlasti tulevikus üks organisatsioon, kellega me soovime koostööd teha. See, siit ka tagasi tulles tervise teema juurde, et kui juba arstiteadlased arvavad, et see takistaks meie tervise, kaitse ja standardite edendamist, see leping, siis ikkagi see ei ole ainult keskkonnaaktivistide teema, et seal on ka Euroopas väga palju erinevaid kodanike ühendusi, tööliste kaitseorganisatsioone, loomakaitsjaid, väga palju erinevaid ühendusi, kes selle teemaga tegelikult tegelevad.
Et teil on vist kavas mingisugused protestiaktsioonid ka?
Jah, nüüd 8. mail saabub Eestisse hiiglaslik 8-meetrine Trooja hobune, mis sümboliseeribki neid peidetud ohte, mida see vabakaubandusleping endas peidab. Ja 8. mail ootame kõiki kell 17.15 Tartu Raekoja platsi ja 9. mail Tallinnasse Tammsaare parki kell 2 päeval. Seal on siis selline rahvakogunemine, kus me räägime, miks me selle leppe vastu oleme ja siis esineb ka üks bänd, kes on samuti siis leppe vastane.
Ma saan aru, et Tammsaare parki võib tulla juba kella 11, eks ole?
Jah, me oleme ja... terve päeva jooksul seal ja vastame kõikidele küsimustele, räägime inimestega ja samamoodi ka Tartu Raekoja platsis me oleme kohal juba umbes ka samamoodi 11 ja jagame infot kõikidele huvilistele, nii et...
Aga kas on mingisugune ajaline termin ka, et millal see leppe ähvarõtakse vastu võtta?
See jah, nihkub kogu aeg edasi, et algselt nad juba tahtsid selle aasta sees selle leppe valmis saada, kui ma õigesti mäletan. Aga kuna see protsess võtab väga palju kauem aega, siis hetkel on plaan, et järgmise aasta kevadeks valmiks see lõplik versioon ja siis läheb see hääletusele Euroopa parlamenti ja seejärel vajadusel edasi ka liikmesriikide parlamentidesse.
Ma igaks juks kordan üle siis, et Tartus on meeleavaldus kell 17.15 ja see on juba 8. maid. Ja rohelised on kohal, roheline liikumine siis on kohal juba kella 11. umbes. Ja Tallinnas täpselt samamoodi, siis Tammsaare pargis kella 11, aga 9. maid.
Ja üritus ise toimub kell 2.
Täpselt. Nii et kõik on oodatud vähemalt küsima.
Ja kindlasti saab informatsiooni sealt, jah?
Täpselt. Et siin ma loen Jaapani roheliste seisukohta ja nemad on ka loomulikult selle samasuguse vabakaubanduslepingu vastu. Nemad toovad just välja selle, et Jaapani valitsus kaotab siis võimaluse kaitsta rahva tervist, keskkonda ja ka inimõigusi. Et see mõjutab väga palju inimeste heaolu ja nad räägivad väga pikalt sellest, kuidas see mõjutab negatiivselt Jaapani väikeseid toidutootjaid, kes ongi Jaapanis enamusest. Jaapanis on väikesed toidutootjad just põhilised, kes annavad siis kogu Jaapanile sellest toidutoodangust enamuse. Ja nemad kardavad küll, et Jaapani selline isevarustusvõime ja iseseisus selles mõttes saab väga tugevasti kahjustatud. Ja meie puhul loomulikult Jaapan on väga suur riik ja väga, väga võimas riik. Ja nende oskused läbi rääkida on väga, väga head. Et meie puhul ma väga kahtlen selles oma tõsise panuse panemisest meie õiguste kaitsel, et valitsus seda suudab ja et ta üldse võimeline on seda tegema.
Ma võib-olla täpsustaks seda, et tegelikult läbirääkimisi peab ikkagi hetkel Euroopa Komisjon, et meie valitsus ja saab mõjutada
Euroopa Komisjoni,
aga täpselt. Otseselt ja me...
Et praegu on nagu jäetud mulje, et kui see leppega vastu võetakse, et siis oleks nagu igal liikmesriigil õigus sellest taganeda.
See on puhas teooria. Tähendab, reaalselt taganeda enam ei ole võimalik. See senaarium tegelikult, selline must senaarium näiteks fosforiidiga, et on see, et kui... No, ütleme, mingisugune rahvusvaheline suur firma saab täitsa legaalsetel alustel näiteks õiguse siin fosforiidi varusid uurida. Ja ta võib seda teha sellepärast, et ta leiab mingisuguse punkti siis lepingust, mis ütleb, et uurida ikka võib. Aga Eesti riigis on hea tava nii-öelda jutumärkides, et see, kes uurib, see saab ka loa kaevanduseks lõpuks. Ja ühel hetkel on niimoodi, et mitte ainult Ida-Viruma, vaid kes teab, kui kaugele need fosforiidi lademed siis ulatuvad, et see lihtsalt kaevatakse üles sellepärast, et suurkorporatsiooni need kohalikud probleemid ei huvita, mingisugused looduskaitselised küsimused ei huvita, nemad on oma investeeringu teinud, nemad on oma paperid korda ajanud ja isegi kui nad ei saa seda kätte, siis nad ütlevad, et neil on õigustatud ootus ja küsivad 1,2-3 miljardit kompensatsiooni ja seda Eesti riigi eelarvest maksta. On sisuliselt võimatu. Järelikult riik taandub ja ütleb, et hea küll, kaevake.
Et tuleb veel sükka asi meelde nagu ACTA. Et mis seos on sellel leppel ACTAga?
Ütleme niimoodi, et ACTA on selle leppe tõenäoliselt üks väike osa. See on sinna sisse tõenäoliselt ära peidetud kuhugi. Nii et kui teadjamad inimesed ütlevad, et tegelikult on olemas, selles leppes on olemas isegi keskkonnakaitse osa ja tervisekaitse osa. Aga et selle, et kui igasugused muud osad, noh, kemikaalide ja nõnda edasi igasugused kaubanduse ja tööstuse osad on nagu kirjutatud küllaltki täpselt ja spetsiifiliselt välja. Et siis tervisekaitse ja keskkonnakaitse küsimused on selline tunne, et see on nagu mingi PR-firma koostatud selline deklaratiivne tekst, et umbes, et me lubame, et me ikka midagi teeme. Et täiesti mõtetu tekst, mitte mingisugused regulatsioone ei ole, mitte mingisuguseid karistusi seal sees ei ole, kui nendest nii-öelda mööda hiilitakse. Ühesõnaga mõtetu pealtükk. Et mis näitab veel kord, et tegelikult sellel kaubandusbarjäärid barjääride murdmine on tegelikult ainult ettekääne.
Ma ei ole tõesti väga palju kursis nende privaatsusteemadega, mis seal lepingus on. Nii et ma ei julgeksin nüüd omalt poolt väita või öelda, et see leping nüüd kõiki neid aktas planeeritavaid muudatusi või neid uuesti üritab läbi viia või läbi suruda, aga kindlasti tuleb seda tähelepanna ja vaadata, et seal ei oleks selliseid privaatsus on seal ka ja oluline teema sees.
Et no see kõik on nagu nii kahtlane, et kogu see saladus loor seal peal, et mis võimalused meil tavainimestena üldse oleksid siis selle leppe nagu vastu meelsust näidata üles, et ma saan aru, et üks koht on see teie see demonstratsioon, aga äkki sa tead veel mingisuguseid kohti, kus saaks
Jah, üle Euroopaliselt on algatatud kodanike algatus allkirjade kogumiseks selle leppe vastu ja praegu on juba kogutud 1,7 miljonit allkirja, nii et Lääne-Euroopas just eriti on see teema väga, väga tugevalt ja populaarne inimeste seas, et inimesed teavad sellest ja neid huvitab tõesti ja see lehekül, kus allkirju saab anda on stop-ttip.org. Nii et kui te tunnete, et tahaksite selle leppe peatamisele kaasa aidata, siis seal lehel saab oma panuse anda, et suurendada nende inimeste hulka siis. Sügisel oktoobris on plaanis see kogutud allkirjad üle anda Euroopa komissionile näitamaks, et kui palju inimesi selle leppe vastu on Euroopas.
Ja et siis sõnumid peaks levitama jõudselt kuni oktoobrini.
Ja edasi ka kindlasti. See protsess kestab kindlasti kauem, aga see on aeg, mill on mõte need allkirjad üle anda.
Ja mina olen oma allkirja ära andnud. Ma arvan, et rohelise liikumise kodulehel on kindlasti see viide olemas, eks ole?
Ja seal on ka võimalus allkirja anda.
Täpselt.
roheline.ee
Kas sellel nii-öelda vastudemonstratsioonil või siis protestiaktsioonil on paberil ka võimalik
Ja anda. Muidugi on, me oleme seal ka terve päev otsa on võimalik seda teha ka.
Et need, kes ei kasuta netti, et saavad tulla ja paberil kenasti selle allkirja ära anda.
Muidugi.
Okei.
Okay. Aga Piret, mul üks küsimus tekis veel, et kui need lepingu läbirääkimised on kõik nii salajased, siis kuidas te üldse teate midagi sellest?
Üks koht, mille kaudu me oleme saanud teha mitmeid järeldusi, on see, et Euroopa Liidu ja Kanada vahel on plaanimisel sarnane leping, millega on juba jõutud palju kaugemale. Selle lepingu tekst on juba avalikustatud. See on, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kas oli 1500 lehekülge pikk ja väga, väga loomulikult õiguslikult keeruline, aga tänu inimestele, kes sellest aru saavad, et meil on meeskonnas ka inimesi, kes oskavad sellest läbi närida ja näha neid mureküsimusi seal ja neid esile tuua, et siis tänu sellele me saame ka teha järeldusi, mis tuleks siis TTIP-leppesse sisse. Et Kanada ja Euroopa Liidu lepingu ehk siis CETA leppes on just üks asi probleemiks on see, et seal ongi väga palju üldsõnalisust mitmete teemade valdkonnas, et kui on seal küll öeldud, et jaa, me kaitseme inimeste tervist ja keskkonda, aga mida see siis tähendab? See USA ju või Kanada samamoodi ju kaitsevad enda arvates oma inimeste tervist ja keskkonda, et seal ei ole mingid täpsemaid kriteeriume paika pandud. Samuti on selles leppes sees selline punkt nagu regulatiivne koostöö, mis tähendab seda, et moodustatakse grupp, kes siis kahe riigi või kahe piirkonna vahel ühiselt siis üritab neid regulatsioone ühtlustada. Näiteks biotehnoloogia valdkonnas on toodud leppesse sisse lause, et soovime selle regulatiivse koostööga edendada biotehnoloogia alast koostööd ja siis kõrvaldada ka barjääre, mis praegu eksisteerivad. Et sellised üldsõnalised asjad, mis ega seal ju otseselt keegi ei ütle, et me hakkame nüüd GMO-sid sisse tooma, aga see ikkagi avab ukse sellele, et seda teemat hakatakse selles valguses väga tugevalt edasi ajama ja et see sinnapoole liigub.
Ühesõnaga, seda klausit saab kuritarvitada ja laiendada täpselt nii, nagu sa ise tahad ja advokaatide abil teatavasti saab imetegusid teha. Et tehakse ju praegugi ja tehakse Eestis meie oma silme all igasuguseid väga kummalisi liigutusi ja ka kohtuotsuseid, aga kui see ka sellisele avalikuse kontrollile enam üldse ei allu, ja selleks need nii-öelda kohtud ju loodud on, et nii-öelda riigiülesed kohtud, siis on nagu asi päris halvasti. Et veel üks aspekt, mida me tegelikult ei rääkinud, on igasugused energialahendused. Et teatavasti praegu on olukord selline, et igasugust taastamatut energiat toetatakse väga aktiivselt. Et kui maailma numbreid vaadata, siis see taastumatute ressursside peal elav energeetika saab tohutud maksusoodustusi, saab otseseid toetusi ja saab seda nii palju, et kui sinna kõrvale panna see taastuvenergia toetuste tulp, siis seda praktiliselt ei ole seal näha. See on mingisugune murdosa sellest, mis läheb tegelikult saastavale energeetikale. Et küll aga püütakse kogu aeg luua fooni, nagu taastuvenergia maksaks palju. Tegelikult kui hindamiskriteeriumid oleks võrdsed ja kõik kulud oleks arvesse võetud, siis enamasti taastuvenergeetika oleks sama hinnaga või võib-olla isegi odavam. Ja selle vabakaubanduslepinguga et sellised siis kodanike gruppid ütlevad, et hirm ja see on põhjendatud hirm on selles, et see taastumatute ressursside peal ehk saastav energeetika jääbki nende toetuste juurde ja et need põlistatakse. Ja see on väga suur probleem juba praegu tegelikult Ühendriikides, sellepärast, et teatavasti Ühendriigid elavad üle perasegu sellist väikest päikeseenergiapuumi, et uutel majadel on väga paljudes osariikides nagu välja kujunud standard, et pannakse kohe paneelid peale. Igasugused saastanergiatootjad on väga närvi läinud ja püüavad siis päikesest tehtud elektrit maksustada, et panna maks peale selle eest, et sa toodad endale ise energiat. Lihtsalt sellepärast, et nad näevad täiesti reaalset ohtu, et neilt ostetakse vähem. See on juba märkimisväärne oht ja kuna just nendel suurkompaniidel tegelikult on väga palju õigusi selle vabakaubanduslepingu kirjutamise juures, siis kartus ja, et see läheb meile väga palju maksma ja et taastuvenergiat hakatakse hoopis piirama, on väga realistlik. vist.
Minu jaoks on see täitsa uudis kohe. Ise ei teadnudki sellest teemast nii palju. Aga vastupidiselt rääkides energiatootmisest, siis USA's kasutatakse sellist tehnoloogiat nagu frakkimine, ehk siis hüdrauliline purustamine. Ja USA firmad tahavad sellega ka Euroopasse tulla, et juba Poolas on tehtud uuringuid ja nüüd... Ja, et Poola just näide just mul tuli meelde seetõttu, et seal riik tahab ka siis sellele vastavaid keskkonnastandardeid nüüd luua, et need keskkonnastandardid oleksid olemas ja muidugi see ettevõtte, kes sinna tuli, neile see muidugi ei meeldi, et Poola riik tahab nüüd hakata mingisuguseid keskkonnastandardeid tegema. Nii et sealt juba tekivad konfliktid praegu enne seda, kui juba üldse on jõutud leppe sõlmimiseni. Aga lisaks veel tahtsin enne tagasi tulla korra selle leppe sisu juurde, et kuidas seda võib tõlgendada. Et Euroopa komisjon ütleb, et nad tahavad selle lepingu teha palju täpsemaks kui varasemad lepingud, et seal ei oleks nii palju võimalusi mitmeti mõista, et just see välisinvestorite õiguste teema, et nad saavad riike kohtusse kaevata, et nad tahavad seal sisse viia mitmeid muudatusi ja nad üritavad siis vältida neid seni tekinud praktikaid, aga siiski kriitika poole pealt, et on näha, et see on praktiliselt võimatu sellise süsteemi juures muuta seda lepingut, et kui sa võid sinna sisse kirjutada veel täpsustavaid klausleid ja lauseid, aga mul oli õnn kohtuda ühe väga targa õigusteadlasega Kanadast, Gus van der Harten, kes on seda teemat 20 aastat uurinud ja ta on ka just vaadanud neid samu seda sama klausli leppe teksti Kanada ja Euroopa Liidu lepingu vahel ja ta on seal välja toonud väga mitmeid punkte, mis ikkagi annavad õiguse või võimaluse ettevõtetele seda süsteemi ära kasutada, et isegi kui seda on üritatud täiendada, siis kahjuks on nii, et see ei ole võimalik, et seda teha selliseks.
Et see on juba, see läheks vastuollu selle leppe põhiolemusega siis sel juhul?
See on pigem asi on selles, et õigusteadus juba kord on selline võib-olla keeruline valdkond, et kui sa üritad ühte auku parandada, siis keegi leiab sealt ikkagi mingisuguse teise augu, et seda ära kasutada. Ja praegu neid auke seal igatahes veel leidub õigusteadlaste arvamuse kohaselt.
Nii on see päris kindlasti. Ja üks Euroopa probleem on veel selles, et meil on töötajate õigused ja tervis palju paremini kaitstud kui USA's. Ja nii toob näiteks rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO välja, et USA ei ole ratifitseerinud kuud sellist väga suurt punkti töötajate õiguste kaitse osas. Ja see igal juhul seab ohtu Euroopa standardid. Lihtsalt sellepärast, et USA toodang on ainuüksi sellepärast odavam, et standardid on madalamad. Nii et, ja mitte kuidagi ei saa USA-le ette kirjutada, et nad peavad need kuus punkti näiteks ära ratifitseerima. Seda leping ette ei näe. Nii et ka töötajate õiguse kaitses on väga palju probleeme ja me tegelikult ei tea, kuidas see täpselt mõjub, et see loogika järgi mõjub nii, et Euroopa töötajate palgad sattuvad löögi alla või siis töökohad sattuvad löögi alla. Nii et kui ikkagi USAs on odavam toota või võib-olla kuskil kolmanda maailma riikides on odavam toota, siis see tootmine kolib ära. Et hetkel me näeme tegelikult sellist vaikset tööstuse tagasitulekut Euroopasse. See on väga aeglane ja väga, väga keeruline protsess, aga siiski toimub. Ja aga selle lepinguga karta on, need töökohad kolivad üle USAs.
Ja on ennustatud, et mõned valdkonnad, näiteks nagu Saksa autotööstus, küll võidaks sellest lepingust, aga just on välja toodud, et põllumajanduses väheneks kasu ja töökohtade arv.
Ja Saksamaal on ju ka väga palju väiketootjaid just ja nende võimekus toota ja Saksamaad varustada igal juhul saatub löögi alla.
Ja sakslased on muide ka kõige suuremad lepingu vastased. Seal on kokutud pea 1 000 000 allkirja lepingu vastu ainuüksi Saksamaal.
See on ka loogiline. Me tõesti ei tea täpselt, mis on lepingus kirjas, aga see tekitab paratamatult kahtlusi, et kodanikuühiskonna organisatsioone üldse ligi ei lasta. Ei lasta lugeda ja rääkimata siis nagu lepingu teksti mingisugusest korrigeerimisest. Et USA igal juhul selle nii-öelda vaikse ookeani samasuguse üle vaikse ookeani lepingu osas on näinud ette protseduuri, kus president allkirjastab lepingu enne, kui kongress sellele üldse ligi pääseb ja arutama pääseb, mis tähendab seda, et kongressil jääb üle öelda kas jah või ei ainult. On kaks varianti ja mingisugused arutelusid järjekordselt ei toimu.
Ja see on ka Euroopas tegelikult nii, et me saame lõpliku teksti teada alles siis, kui see tekst on juba valmis, et samamoodi meie esindajad Euroopa parlamendis, et nad saavad seal küll mingid osasid väga erilistel tingimustel lugemas käia, aga tegelikult see, mis sinna lepingusse kirja saab, et seda arutatakse ikkagi väga kinniselt ja kuigi kaasatakse mingil määral ka kodanikeühendusi, siis see on kindlasti täiesti marginaalne võrreldes sellega, kui palju kaasatakse erinevaid äriühendusi ja huvigruppe.
Aga kas üle-euroopaliselt on siis valitsused on siis nagu pooldavad seda lepet ja rahvas on siis nii-öelda vastu ja mässab?
Tegelikult on ka juba mitmed valitsused, ma ei oska küll öelda täpselt, kas kogu valitsus või osaliselt, mäletan, et Šotimaal vist oli ja kas oli Hollandis või Belgias üks piirkond otsustas oma valitsuses, kui nii võib öelda, et nemad on selle leppe vastu. Et tegelikult hakkab tekkima ka piirkondi, ja kus on juba ka võimutasandil leitakse, et see leping ei ole hea. Ja samamoodi ühendatud rahvaste organisatsioon on välja öelnud, et nad näevad, et see leping toob endaga kaasa väga tõsiseid ohte ja nad ei toeta seda sellisel kujul just, et see on väga salajane, kuidas seda läbi viiakse.
Sest üks põhiline argument, millest nagu kogu aeg räägitakse, et see leping alandab tollitariife. Ja tegelikult üks 85%, no siin on arvutatud seda nii ja naapidi, aga ütleme, kuskil 85% kogu lepingu mahust väidetavalt ei käsitle üldse tollitariife. Et see on selline väärtuspõhine ja standardite ühtlustamise leping ikkagi. Ja ainuüks juba sellepärast ei ole loota mingisugust erilist kaupade odavnemist või veel midagi või mingit suurt kokkuhoidu tegelikult. Ja ei näe ka riigid, Euroopa vähemalt ei näe tõenäoliselt ka mingisugust sellist rahvusrikkuse kasvu. et lihtsalt nii on, et see minu arust on see leping niimoodi USA poole kaldu, aga ka usakad ise ei ole väga vaimustatud sellest.
Ja seal on see vastupanu liikumine küll väiksem, aga siiski keskkonnaorganisatsioonid on näiteks öelnud, maasõbrad Ameerikas täpsemalt on näiteks välja öelnud sellise et lause, et leping, mis on sõlmitud Põhja-Ameerika riikide vahel, sarnane leping NAFTA, et selle tõttu, see on üks põhjus, miks on USA's standardid tegelikult nii palju madalamad kui Euroopas, et ilma selle lepinguta oleksid arvatavasti standardid ka seal palju kõrgemad. Et see juba näitab seda, et sellised lepingud viivad pigem standardite alanemisele kui selleni, et neid tõstetakse. Ja tegelikult meil oleks ikkagi pigem me võiks liikuda sinna poole, et aina rohkem pööratakse tähelepanu keskkonna küsimustele ja inimeste tervise kaitsele, mitte see, et neid hoopis vähendatakse. Et meie eesmärk on ikkagi see, et meil oleks vabadus ja võimalus alati tõsta oma standardeid, kui me näeme, et selleks on vajadus.
Absoluutselt. See peab olema eesmärk, eks ole. Et huvitav on see, et Brüsselis oli natukene aega tagasi selle vabakaubanduslepingu vastane demonstratsioon ja sellel samal rahumeelsel kogunemisel siis arreteeriti 250 inimest ja hulgas Euroopa parlamendi saadikute assistente. Et miks see nii suurt viha välja kutsub, siis võimude poolt on tegelikult aru saamatu, et lihtsam oleks ju selgitada, mis seal lepingus sees on ja avalikustada täpselt need see lepingu tekst praegu kui pärast seda viha taluda.
Ja tegelikult ju ka Euroopa parlamendis on roheliste ja ma ei mäleta, kuidas see täpselt
vabade
kandidaat, kes peavad väga huvitavad blogiga sellel teemal, TTIP teemal, kus nad toovad välja väga häid punkte, miks nemad selle lepingu suhtes väga skeptiliselt meelestatud on, et seda ja tasub kindlasti lugeda, et tegelikult on ju ka Euroopa parlamendis päris suur hulk inimesi, kes on tugevalt selle lepingu vastu.
Ja ma panen kindlasti rohelise erakonna siis Facebookis üles, siin on 30 punkti minu ees, on hästi pikk tekst. Miks rohelistele, siis kogu Euroopa rohelistest käib jutt ja tegelikult ka kõigi maailma roheliste erakondade esindajatele see leping ei meeldi. See on siis Euroopa USA vabakaubandusleping ja siis USA ja Aasia ja Jaapani ja Uusmeremaa leping. Need on suhteliselt sarnased asjad ilmselt. Aga kuna me ei ole seda näinud täpselt, siis suur osa muidugi väidetest põhineb sellel, mis on sealt läbi tilkund ja mida on õnnestunud ikkagi välja selgitada.
Ja Euroopa Liit küll ütleb, et need on tõesti kõige avatumad läbirääkimised senimaani vabakaubanduslepingute teemal, aga see avatus on siiski vägagi valitud ja valikuline, et mida nad siis meile otsustavad avalikustada. Ja et nad avaldavad küll oma seisukohti, mis nad soovivad sealt leppest saavutada, aga näiteks USA's ei ole avalikustatud sedagi, tihti, nii et kui panna veel kokku, mida tahab USA, siis tegelikult me ikkagi ei oska ennustada, mis sealt lõpuks välja tuleb, sest meil ei ole USA poolset lähenemist. Mida nemad siis nagu on punktidena kirja pandud, mis, mida nad nõuavad mingites kindlates valdkondades.
Ja see on tõsi, isegi Euroopa parlamendi saadikud ei ole näinud USA nii-öelda nõudmiste või ettepanekute paketti. Et kõik, mis on läbi tilkund, on, puudutab nii-öelda Euroopa poole siis ettepanekuid ainult. Ja see on kurb tegelikult, sellepärast, et Euroopa parlamendi liikmed peaksid olema ju need kõige paremini informeeritud inimesed, kes suudavad siis selle teksti põhjal otsuse vastu võtta, kas see läheb või ei lähe. Ja öelda, kas rahvale siis meeldib või ei meeldi või kas ta peaks meeldima või ei peaks meeldima. Aga kui isegi nendeni ei jõua, siis see ei ole hea leping. See ei saa olla hea leping, kui see sõidab demokraatiast sellisel kujul üle.
Ja ma ütleks selle, et nad peavad olema tõesti väga võimekad inimesed, et kui nad selle lepingu lõpuks saavad, et siis see läbi töötada, see 1500 lehekülge või rohkemgi ja sellest tõesti sügavalt aru saada, et see on väga, väga keeruline, ma kujutan ette.
No ACTA hävitamine algas sellest, eks ole, et Euroopa rohelised koostasid selle kohta raporti. Ja see analüüsraport ütles, et ACTA on Euroopale igal juhul kahjulik, piirab inimõigusi, piirab mitmesuguseid rahalise õigusi ja isikuvabadust. Ja see läks õnneks tookord, läks Euroopa rohaliste algatusel siis nii-öelda kõige kaduva teed. Kui palju sellest aktast on nüüd tõstetud siia samasse sellesse vabakaubanduslepingusse, no tõesti ei ole teada, aga ma arvan, et enam-vähem kõik, mis USA firmas, suurfirmas et huvitab selles aktas, on seal sees. Sellepärast, et aktast võita oli USA ja Jaapani firmadel kõige rohkem ja Euroopa oli siin kaotaja.
No ma igal juhul loodan, et roheline liikumine ja Eestimaa rohelised suudavad kuidagi ärgitada seda avaliku diskussiooni ja ka valitsuse tasemel tahaks nagu kuulda mingit seisukohti.
Selleks peab kõva häält tegema ja et kordaks igaks juhuks üle, et Tartus 8. mail kell 17.15 hakkab siis protestiüritus Raekoja platsis ja Tallinnas Tammsaare pargis kell 2. Aga kohale tulla tasub siis varem, vabandust, Tallinnas on 9. mail, Tartus 8. mail, et ei läheks segamini. Tallinnas 9. mail, Tartus 8. mail. Täpselt.
Ja, et selle ürituse mõte ongi eelkõige tõsta inimeste teadlikust, et inimesed üldse hakkaks uurima, et mis see leppe on. Et, ma täiesti annan endale aru, et kuna see teema on nii vähe kajastust leidnud Eestis, et me ei ootagi sinna kohale hiiglaslike masse võrreldes kütuseaktsiisi tõusuga, see lihtsalt hetkel ei ole eestlaste seas nii populaarne teema, aga Meie eesmärk ongi just tõsta esile seda teemat ja me loodame, et kõik, kes juba on leidnud, et see teema neid kõnetab ja tahavad avaldada oma meelsust, et nad tuleksid kohale.
Tegelikult puudutab see igat üht ja see läheb väga palju kallimaks maksma kui ka see õnnetu kütuseaktsiisi lugu. Päris kindlasti, igate pidi, nii tervises, nii energeetikas, kus iganes, õiguste mõttes ka.
Ja väga pikaajaline mõju on sellel, et tõesti. Et see...
Ja kütuseaktsiisi saab mängida, et täna on, homme ei ole, aga sellega nagu mängida ei õnnestu, sellepärast, et kui ikkagi üks suurfirma nõuab 2 miljardit, trahvi, siis Eesti riigi eelarves seda maksta on noh, pehmelt öeldes võimatu.
Ja kus see veel loomulikult tuleb, et see tuleb ju ikkagi maksumaksjate käest raha, et kokkuvõttes maksume ju meie kinni.
Ja, et selline sai kolmas roheline vabariik. Loodan, et oli huvitav ja suur tänu tulemast. Tagasisidet tooten aadressil roheriik@gmail.com. Kuulmiseni! Roheline vabariik.